Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hürmetli, sevimli dinleyicilerimiz. Her birinizi hoş görmüşük bugün de. İnşallah ki qulluğunuzda olacağıq müxtəlif programlarımızı. Və buna ümid edirik ki, siz de verilişlerimizi beğenəcəksiniz və verilişlerin sonuna qədər bizdən ayrılmayacaqsınız. Əzizlər, verilişlerimiz Orta Dalga 702-323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən huzurlarınıza təqdim olur. Buyurun lütfən.
Təbriz Radyosunun peyşdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsət frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Biz hər nə isə bu bizim keçmiş zamanlardakı düşüncələrimizin məhsuludur. Dəyərli dinləyicilərimiz, gəlin təqvimə bir nəzər salaq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il tirayının 8-i, miladi tarixi ilə 2021-ci il iyun ayının 29-u və hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il zilqədə ayının 18-idir.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Əziz dinləyicilərimiz, baxaq görək, bugün nələr yayımlanacaqdır. İlk öncə xəbərlərin birinci hissəsidir. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə. Daha sonra siyasi icmalımız təqdim olunacaq. Qognus verilişini işləyəcəksiniz. Quran nağılları verilişi yayımlandıqdan sonra xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Dahilər verilişi efirə çıxacaqdır. Daha sonra dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəksiniz. Meşkat verilişi sizə təqdim olduqdan sonra nəhayətdə qısa verilişimiz, çıraq adlı verilişimiz isə bugünkü proqramlarımızın sonuna gəlib çatacaq. Bizdən ayrılmayın lütfən. İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Siyanist İsrail'in ve Saudiye'nin BMT'nin qara siyahısına salınmamasını kəskin tənqid edib. İranın Bakıdakı səfiri ölkəsi ilə İran arasında aviyar reislərinin açılmasının müzakirə edilməkdə olduğunu deyir. ABŞ prezidenti münaqişə dediyi məsələnin həllini Ermənistanla ortaq dəyər adlandırıb. İraq müqaviməti cavab olaraq ABŞ-ın bazasını raketlərlə vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Siyonist İsrailin və Saudiyənin BMT-nin qara siyahısına salınmamasını kəskin tənqid edib. IRIB'nin məlumatına əsasən, rəsmi Tehran, İsrailin və Saudiyə Ərəbistanı koalisiyasının müharibələrdə uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı BMT-nin tərtib etdiyi siyahıya əlavə edilməməsini kəskin qınayıb. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Məcid Taxtrəvançı BMT-də uşaqlara qarşı zorakılıq mövzusunda təşkil edilən iclasdakı çıxışında son 12 günlük Qəzza müharibəsində İsrail rejimi tərəfindən öldürülən 253 nəfərdən 66-sının uşaq olduğunu bildirib və İsrailin qara siyahıda yer almamasını kəskin qınayıb. İran rəsmisi eyni zamanda Saudiyə koalisiyasının aviya zərbələrində Yəməndə indiyə qədər 3500 uşağın həlak olduğuna və 4000 uşağın yaralanması və şikəst vəziyyətinə düşməsinə toxunaraq BMT-nin görməzdən gəldiyini deyib. Qeyd edək ki, BMT 2016-cı ildə Saudiyə Ərəbistanı və onun rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiyanı müharibə zamanı uşaqların hüquqlarını pozan ölkələr siyahısına daxil etmişdi. Daha sonra Saudiyə Ərəbistanı BMT-yə dəstəyini kəsəndən sonra qurum bu qərarından daşındı. Cari ayda BMT əksinə Yəmənin Ənsarullah hərəkatını qeyd edilən siyahıya əlavə edib.
Azərbaycan tərəfi ilə son vaxtlar aparılan danışıqlarda İranla Azərbaycan Respublikası arasında aviya reislərin açılmasını müzakirə etmişik. Bunu reportu açıqlamasında İran Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda nəzərə çarpacaq dərəcədə koronavirusa yoluxanların sayı azalıb. İranda da virusa yoluxanların sayında azalma müşahidə edilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanla İran arasında sərhədlər 2020-ci ilin fevralından bağlıdır. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycana dünyanın 134 ölkəsindən 1 milyon 600 nəfərdən çox və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3.3 dəfə az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Baş tutmuş səfərlər əsas etibarilə qeyri-turizm məqsədi ilə həyata keçirilib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cari ilin yanvar-aprel aylarında İrandan Azərbaycana gələnlərin sayı isə 1.2 dəfə azalıb.
ABŞ prezidenti Ermənistanın baş nazirinə xitabən yazdığı tweetdə bir daha ermənipərəst mövqeyini göstərib. IRIB-nin məlumatına əsasən Joe Biden özünün tweet hesabından verdiyi açıqlamada Nikol Paşinyanı yenidən baş nazir seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Paylaşımda deyilir, Ermənistan xalqını və baş nazir Nikol Paşinyanı uğurlu parlament seçkiləri münasibətilə təbrik edirəm. Ermənistanla ortaqlığımız demokratik islahatlar və münaqişənin həlli ilə bağlı ortaq dəyərlərdən və əməkdaşlıqdan biridir. Bu tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə sadiqik. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatların vaxtaşırı Qarabağ münaqişəsinin həllini tələb etməsi Azərbaycanda ciddi etirazla üzləşib. Bir müddət əvvəl 28 may münasibətilə Azərbaycanla həmkarına göndərdiyi məktubda Amerika dövlət başçısı Joe Biden Qarabağ üçün uzunmüddətli siyasi həll yolunun tapılması ideyasını irəli sürmüşdür. İlham Əliyev isə bu kimi tələblərə cavab olaraq münaqişənin artıq həll olduğunu və bölgədə ikinci erməni dövlətinin qurulmasına imkan verilməyəcəyini vurğulayır.
Ekspertlərin bir çoxu Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistanın arasında ixtilafların həlli və bunun üçün ortaq dilin tapılması zərurətini vurğulasalar da, bu sahədə bir sıra maniyələr mövcuddur. Tanınmış siyasi təhlilçi və jurnalist Aydın Quliyev vaxtdakı qeydlərində qarşılıqlı etimad faktorundan danışıb bərabər dinləyək.
Azərbaycanın torpaqları bizim ordunun və bəzi beynəlxalq təşkilatların çox ciddi təzyiqi altında Ermənistan işğalından azad olunsa da, ərazi problemli, ərazi mübahisəsi həll edilsə də, hazırda Azərbaycan Ermənistanın arasında və iki xalqın arasında hələ də mövcud olan ən ciddi problem qarşılıqlı etimad məsələsidir. Razılaşaq ki, bu çox dərin köhləri olan bir problemdir. Bunun həll olunması o qədər də asan məsələ deyil. Yəni, birdən-birə iki xalqın bir-birinə etimad göstərməsi və inanması, buna nail olunması bir anın içərisində baş verən məsələ deyil, mümkün olan məsələ deyil. Hətta 2006-2007-ci ildən bütün beynəlxalq təşkilatların sənədlərində, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun sənədlərində ən ciddi nail olunmalı məsələlərdən biri kimi qarşılıqlı etimadın bərpa olunması qoyulsa da, amma 15-16 ilin ərzində demək olar ki, bu məsələnin həll üçün zərrə qədər də olsun dəyişiklik əldə olunmadı. Və bu gün də o problem ən kəskinliyi ilə dayanır. Baxmayaraq ki, Lavrov elə bu günlərdə iki dövlətin arasında etimadın təmin olunması üçün Rusiyanın vasitəsilik səylərini davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan etsə də, yenə də heç nə yerindən dəyişmir və qalır. Məsələ burasındadır ki, etimadın yaradılması üçün hər iki ölkə tərəfdən daha müstəqil siyasətə meyilli olmaq və bunu göstərmək olduqca vacibdir. Amma təəssüf ki, müstəqil siyasətə meyilli olmaq və bu siyasəti aparmaq üçün Azərbaycan tərəfi nə qədər hazır olsa da, amma Ermənistan müstəqil siyasət aparmağa o qədər meyilli deyil. Çünki Ermənistanın asılı olduğu, bağlı olduğu müəyyən beynəlxalq qüvvələr, beynəlxalq təşkilatlar həm qərbdə, həm də yaxın qonşuluqda Ermənistanı daha müstəqil siyasət aparmağa imkan vermirlər ki, bu da iki dövlətin arasında bu gün qarşılıqlı etimadın yaranmasında ən maneçilik törədən ciddi problemlərdən biridir. Azərbaycan tərəfində əslində bu nöqtəyə nəzərdən elə bir problem yoxdur. Çünki Azərbaycan həmişə müstəqil siyasət aparmağa meyilli olub. Həqiqətən də hamı bilir ki, Azərbaycanın hər hansı bir beynəlxalq asıllığı, hansısa bir dövlətdən, hansısa bir beynəlxalq təşkilatlardan asıllığı yoxdur. Amma təəssüf ki, bu nöqtəyə nəzərdən Ermənistanın asıllığı var. Əgər Ermənistan beynəlxalq asıllığı zəiflədə bilsə, regional məsələlərdə nisbətən müstəqil siyasət aparmağa meyillənə bilsə, heç olmasa Azərbaycan səviyyəsində belə bir siyasət aparmış olsa, mən inanıram ki, qarşılıqlı etimadı bərpa eləmək mümkün olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. İraqın müqavimət qüvvələri dünən gecə ABŞ-ın İraq-Suriya sərhədindəki Əl-Qaim şəhərindəki Seyid Şəhədə briqadalarına hücumuna cavab verib. Əl-Məluma xəbər verir ki, Deyrəzur yaxınlığında yerləşən Əl-Ömər Neb sahəsindəki ABŞ bazası Əbülfəzlər Abbas briqadaları tərəfindən raketlərlə bombalanıb. ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya Suriyanın Deyrəzur vilayətinin şimalında yerləşən Əl-Ömər Neb sahəsindəki ABŞ bazasının raketlərlə vurulduğunu təsdiqləyib. İraq müqavimət qruplarına yaxınlığı ilə tanınan Sabri News Telegram kanalı da Deyrəzur vilayətinin şərqindəki Əl-Ömər Neb sahəsindəki Amerika bazasının axşam saatlarında raketlə vurulduğunu bildirib. Xəbərlərdə Əl-Ömər Neb sahəsindəki ABŞ bazasının 8 raketlə vurulduğu və hücumda ABŞ ordusuna aid bəzi zirehli texnikaların zərər gördüyü bildirilib. ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya isə açıqlamasında raket hücumu nəticəsində can və ya mal itkisinin olmadığını iddia edib.
İraq prezidenti Amerikanın ötən gün səhər İraqla Suriya sərhəddində Əl-Həşdü Şəbiyə olan hücumunu məhkum edib, onu İraqın hakimiyyətinin pozulması kimi qiymətləndirdi. Middle East News-un hesabatına görə Bərhəm Salih bugün bir bəyanatda təkid edib ki, bu gərginlik və hadisələr məhkumdur. İraqın milli təhlükəsizliyi ərazi hakimiyyətinin pozulmasının bariz misdaqıdır və təhlükəsizlik və stabilliyi gerçəkləşdirmək üçün milli cəhdləri problemlə qarşılaşdırır. İraq Prezidentlik Ofisinin bəyanatında deyilir ki, Bağdat məhvər təyin etmələrdə savaş və toqquşma meydan olmağa hazır deyil, çünki onu beynəlxalq müahidələrə zidd bilir. İraq Prezidenti deyib ki, bu hücum və ondan əvvəlki hadisələr, o sıradan da Ərbildə və başqa məntəqələrdə raket hücumları qəbul edilməz və qanunu pozan addımlardır ölkənin ali mənfəətlərinə lətmə vurur.
İyun tarixində İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan ildırım çaxacaq. Temperatur müsbət 22-35 dərəcə ötüşəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, axşam çağı yarım buludlu təşkil edib, şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 27-37 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 23-38 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava qismən buludlu ötüşüb, külək əsəcək, temperatur müsbət 25-43 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur Biləsvarda müsbət 25-38, Ərdəbildə isə müsbət 17-32 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu olub, gahdan ildırım çıxacaq, temperatur müsbət 23-40 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu təşkil edib, gahdan ildırım çıxacaq, temperatur müsbət 23-35 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 30 iyunda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 29-34, Bakıda gecə 22-24, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. İyunun 30-unda Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam saatlarında bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çıxacağı, ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 34-39, dağlarda gecə 15-20, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini saat 19.30 dəqiqədə diqqətinizə çatdıracaq. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. İyunun 29-u İranın Sərdəş şəhərinin bioloji hücuma məruz qalmasının il dönümü, İran İslam Respublikasında kimyəvi və bioloji silahlara qarşı milli mübarizə günü adlandırılıb. Vaxta siyasi icmalımızı dinləyirsiniz. İranın Sərdəşt şəhəri müasir dövrdə mülkü şəxslərə və yaşayış masivlərinə qarşı kimyəvi silah istifadəsinin bir simvoludur. İraqın Bəs rejimi 1987-ci il iyun ayının 29-unda İranın şimal-qərbində yerləşən izdihamlı Sərdəşt şəhərini kimyəvi bombalarla hədəf alaraq 119 mülkü şəxsin şəhid olmasına, 8000-dən çox vətəndaşın isə bioloji hücuma məruz qalmasına bais oldu. Sözü gedən dəhşətli cinayətin il dönümündə hər il İranda müxtəlif tədbirlər keçirilir və qərb dövlətlərinin beynəlxalq konvensiyalara qadağan olunmuş silahları o zaman niyə Səddam rejiminə vermələri barədə diskussiyalar təşkil olunur. Xatırladaq ki, müqəddəs müdafiə illərində İraqın sabiq diktatoru Səddam İrana qarşı 570 dəfə kimyəvi bombadan istifadə etdi. Cəbhədə İran qoşunlarına və eyni zamanda şəhərlərə qarşı kimyəvi və bioloji silahlardan geniş istifadə olundu. Beynəlxalq təşkilatlar isə yalnız seyirçi mövqe sərgilədilər və bəs rejiminin bu qeyri-insani əməllərinə göz yumdu. Faktlərə görə müharib illərində İranın qələbəsinin qarşısını almaq üçün Amerika İraq ordusuna kimyəvi silah istifadə etməsində əsas dəstək verən dövlət oldu. Amerikalı jurnalist Mike Dabzı İran-İraq müharibəsinin qızğın vaxtı Washington Post qəzetindəki məqaləsində yazdı. Ronald Reagan rəhbərliyi İraqa satılan materialların İrana qarşı müharibədə istifadə üçün kimyəvi silah istehsalında istifadə olunacağını yaxşı bilirdi. Reaganın xarici siyasətində Səddam rejimini xilas etmək üçün hər şey zəruri və qanuni idi. İraq sənədlərinə görə isə kimyəvi silahlarının inkişafına kömək ABŞ daxil olmaqla bir çox ölkədəki firmalardan alındı. Qərbi Almaniya, Hollandiya, Böyük Britaniya və Fransa bu ölkələrin arasındadır. Digər bir hesabatda isə deyilir ki, Hollandiya, Almaniya, İtaliya və Fransa şirkətləri İraqın kimyəvi silah fabriklərinə xam mal ixracında iştirak edirdi. İraqın sabiq rejimi tərəfindən İran döyüşçülərinə və mülkülərə qarşı istifadə olunan silahlar kimyəvi tərkibi zərərgardan təsirlərinə görə təsnif edilmişdir. İraq ordusu 1984-cü ildə Məcnun adalarında tonlarla kügürt, xardal və sinir agentlər istifadə edərək geniş kimyəvi hücumlara başladı və bu hücumlar müharibənin son gününə 1988-ci ilin avqustuna qədər davam etdi. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məxfi elan edilmiş 1991-ci il hesabatında İraq Bəs rejiminin kimyəvi və bioloji silahlardan istifadəsi nəticəsində İranın 50000-dən çox şəhid verdiyi təxmin edilir. İranın qazilər təşkilatına görə isə CNN-in hesablamasına sərhəd yanı şəhərlərdə zəhərlənmiş mülki əhali və ya qan, ağciyər və dəri fəsadların inkişaf etmiş qazilərin uşaqları və qohumları daxil edilməyib. 2002-ci ildən etibarən xilas olan 80000 nəfər qazidən 5000-i xəstəxanada yatır və müntəzəm tibbi müalicə almağa məcburdur. Qəribədir ki, belə bir acı nəticənin göz qabağında olduğu halda İran Xarici İşlər Naziri Doktor Zərifin ifadə etdiyi kimi ABŞ-ın yeni rəhbərliyi əvvəlki rəhbərliyin uğursuz siyasətindən əl çəkməyir, qanunsuz sanksiyalar davam etdirərək kimyəvi müharibə qazilərinin dərman tip təchizat əldə etməsinə mane olur. Rəsmi Tehran hesab edir ki, kütləvi qırğın silahların istifadəsi nəticəsində baş vermiş humanitar fəlakətin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün dünyada bioloji silahları yayan dövlətlər cavabdeh olmalıdırlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik.
qaranlıqlara məşəl. İşıqlıqlara hadi.
Qognus.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adı ve yadıyla. Salam, her vaxtınız xeyr olsun, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişi ilə sizi salamlayırıq. Əzizlər, bildiyiniz kimi Qognus verilişində İslam İnqilabının incə sənətindən və İslam İnqilabının incə sənəti olan təsirindən danışırıq. Bugün də bizimlə yol bir olun. Şair və yazıcı Qudərs Hatəmi İslam İnqilabının qələbə çalmasının 40-cı il dönümü münasibətilə bir şeir yazıb. Verilişimizin bu hissəsində bu şeirin bir kiçik hissəsini sizə təqdim edirik. Aşiq, gəl səsimi al inqilabdan. Şirin sözlərimi sal inqilabdan. Al sinən üstə telli sazıvi. Bu vətən eşqinə çal inqilabdan. Bütün insanlara xəbər verməyə sazın bas sinəvə vətəndən oxu. Qışın orta ayı şaxtalı gündə bülbül təksirə çıx. Çəməndən oxu. Əzizlər, verilişimizin bu hissəsində bir dəyərli kitabdan söhbət edəcək. Şərqi Azərbaycan vilayətinin yazarlarından Məryəm xanım Cəlili bugün öz bioqrafilərindən danışırlar.
Salam arz edirəm tamam buzurvar eşidənlərə və salam arz edirəm sizin xidmətinizə, ki, bəhər hal bizi də bərnaməzə dəvət edibsiz. Hərçənd, dər müqabilə bəzorqvar əsatidi ki, ədəbiyyat paydarid ustanda işlirlər. Biz fəylən şagirdi bu əsatidik və sizin dəvətinizdən çox təşəkkür edirəm. Əllət əvvəliyə bu ki, qələm aldıq və bir çənd xətti nəqarış olundu buydu ki, xob əlaqəy var idi bəray nəqarış. بیشتر یاختی جورده خشه در زمینه دفاع مقدس یازلسن. نه به خاطر بود چه بیردن وارد اولاق بو بحثم. زمینه واریده چه تون بزیم بابا نظامی دیلر و من متولد کرمانشاهم. هرچند تبریزده بویمشم. ولی دقیقا سال 61 چه اوج جنگیده و منطقه مرزی دیا بیلرخ بیز کاملا منطقه جنگیده. اردا زندگی لیرده. تازه اردا متولد اولدم و تا 6 سالگی گالدم. اون موقع دا جنگ واریده. ولی اوشاخلقتان بو تصویر جنگ همیشه مرور olurdu ذهنم ده تعاریفی که evde eşidirdim. من هر موقع استیردم قلم جوترم برای نگارش چون تخیلی یازاردم اول. بعد از این چوخ یاردم متوجه شدم که بیشتر به سمت او خاطراتی که کودکی در ذهنم دایلشی خاطراتم بیشتر اولا شباهت بود. بود که بی مدت اولیش من به سبک رمان، حالا رمان صدای سکوت تا چه قبلا بنددن تاپ اولوبده و دسترسته ده وار. من بعد از بو اثر آشنا اولدوم با بنیاد حفظ آثار و مرکز حفظ آثار استاندان ته جلساتی چه واریده داستانهای کوتاهی چه یازمشتم و بو جلسات دا اخونده حمایتی چه از طرف مدیر بنیاد حفظ آثار اولونده بو باعث اولده چه بیشتر تشویق اولان بویولا. چون خانواده ده فردی واریده چه آزاده ایده و من خاطراتمدن کم و بیش اشیتمشتم وقتی اولار تعریفلیده شاید بی مثلا کوتاه بی مجموعه اتفاقی تعریفلیده ولی خب من فیچر الیردیم ایده پردازه الیردیم اگر بونه بطور تصویرده جرسدخ چه بو اتفاق توشبده یعنی اوده و بیزستن میرخ بزرگ نمایه الیخ دفاعی مقدستن ولی واقعیت اگر تصویرین دوز یازا بیستسخ تصویری یعنی دوز جرسدسخ واقعیت توخ درس آلمال اتفاقاتی واریده بو صحبت داری چه من اشیتمشتم بو بزرگوار آزاده دن بو بیترقی اولده چه من به سمت آزادلر جدم.
خانم مریم جلیلی مهم اثرلرندن و جملدن صدای سکوت یا خود سکوتون سسی، صبر روایتی و اتانن سون سوزو ادلی کتابندن دانشاجاق. آخرین حرف پدر یا خود اتانن سون سوزو کتابی مقدس مدافع دورنن شهیدلرندن کازم جفرزادنن خاطرلرنی حکایه دیر. Bu kitab, müqəddəs müdafiə əskərlərinin mübarizə və cəhadla dolu yaşayışından danışır. İndi isə bu kitabla əlaqədar xanım Məryəm Cəlalinin söhbətlərini bərabər dinləyirik.
سلام عرض می‌کنم تمام بزرگوار اشیدنلرا و sizin dəvətinizdən çox təşəkkür edirəm. Mənəndə obisə proyektləri çə tərif olundu və biz anzam verdi. Axirin hərfi pədər də təklifat idi çə cənabı Sərdar Cəfərici modikollə bunyad efsasar təklifat verdilər dər rabitə ba Hac Qasim Cəfərzadə çə əvvəlin fərmandə zərehi sipahi dilər. Bu çə Hac Qazım deyirəm çün özləri ravi kitab Hac Qazımın oğlu çə az kudaki kənarı pədərdi. Vəli az 9 salıqı cəbhədə huzuru vardı. Təklifat verildi mən olarla sohbet edeyim, musahibeler. Onlar da buyurdular, musahibahay var amadede. Musahibeler az hemrezman Hac Kazım olunmuş. Ben bu musahibelerin faili piyadesine baktım ve baktım gördüm ki, vağın ne işler ki görmüyüb. Necə ki, Sərdar Fətullah Cəfəri, fərmanda sıfa, bu kitabın axırında rivayeti از سردار فتح‌الله جعفری در خصوص حاج کاظم جعفرزاده وارده و مهر تایید دیده چه بر بو کتاب صحت روایت داری چه بو کتاب دا اخونور و وجود دو سراغ آقای جعفرزاده جدیم اون موقع متاسفانه حدود بیر ایلیده چه شهادت یتیش میشده حاج کاظم و بسیار در گمنامی واقعا شهادت یتیشده نیزه چه 20 ایلیده هیچ جز خبری اخویده چه اولین فرمانده زرهی هار داده و نجور شیمیایی آثارنان بالاخره زندگی لیبد. البته حاج کاظم کتاب اگر اخصاص حاج کاظم متعلق به هیچ یری اخید جز به کشور میهنه نه دماغ اولار سپاهید نه دماغ اولار نیرو زمینی در خدمت الیرده چون واقعا همون جور چه دیدیم آیه فتح الله جعفری فرمانده سپاهیده ولی او عملیات داری چه با هم واریدیلار وقتی تعریف لگیر حتی من سیلم میشم هم رزملرنم وقتی روایت جتی میشم به زبان اولار چه جتی میشم توخ تغییر ورمیم مخصوصا سردار فتح الله جعفری چه این خاطراته بی جورده چه کاملا به زبان و لحجه ازو یازلبده بی یرلرده او خشمین جور سده دیپتی چه به عنوان فرمانده نظرهات کازمنان برخورده لیب بی یرلرده جرس دیپتی چه واقعا تعجب نم به به عجب پس هات کازم این کار رو کرده تحسین لیبده بلار سیلمشم دقیقا همان لحنن وارده لیم کتاب چه آسیب یمیه در خصوص راوی کتاب چه شهید بزرگواران از اغلیده آیه جلال جعفرزاده روایت elirdilər çün tənha fərd idi çə deyə bilərəm da çün bu uşaqlıqdan qalıbdı babasının yanında və cəbhəyə gedib klassaya dərsay əqidətisində şirkət eləyib yaxşı mürid idi çə bunlar tərifləyənlər və təriflədilər o xatirəti çə atalarından zehnində qalmışdı və vağən mən gördüm həq olubdu qahən bəzi yerlərdə bir xatirəyi təriflirdi çə dəqiqən saat o məkan اینن یعنی او اتفاقات دقیقا در ساعت و مکان تعریف لد تعریف اولونده و در فصلهای اول کتاب بو خاطرات یازلده زندگی شیرینی چه احوازده وارلاریده بو توخ دالبیده بو چه هات کازم خانوادگی نبرده وارد olmuşده özü gedir, cəbhədə huzuru olur. Özündən sonra xanvadəsini aparır məntəqəyə cəngiyə. Axərin hərfə pədər bir xatırı bu ki, آقای جعفرزاده حاج کاظم لحظه شهادت اجزان صحبت الیرده و آقای جلال جعفرزاده یانندایده اوزو چه تعریف الیر یعنی لحظه پدردن ازاق اولمامشده توخ مراقبت الیمشده بلسندن ولی هنوز آقای جلال جعفرزاده شک داده و منتظرده بیلمیر چه باباسه آخرین کلمه ای چه دده بعد از خانه مسجد نماز استیرده نمنه دیه چه بو اشتن واجنن آقای جلال جعفرزاده بیمارستانده قبل از این چه اطلاع کمایا جده جمله سازه الیر بو اشتن واجنه گویر ببینه یعنی بابا استیسن جدسن ایوان نماز گلاسن بابا استیسن بو ایشی جورسن یعنی اشتن جمله جلی ولی هیچ بیری دهید ولی باباسه فقط تکرار الیر خانه نماز و تا ترچی دیلنده مسجد
Azizlər, növbəti verilişimizin bu hissəsində Rəsul Mulla Qolipurun yazdığı və rejissorluq etdiyi Səfər bi Çəzabə, yaxud Çəzabəyə Səfər filmi barədə söhbət edəcək. Bu filmin xülasəsi bundan ibarətdir. Vahid müdafiə və müharibə haqda film çəkir. O, dostu Əlidən filminin bəzi qismlərini görməyə dəvət edir. Amma Əli bu filmlə yaxşı əlaqə qura bilmir. O, Vahidlə birlikdə filmin çəkilən məkanına gedir. Amma birdən-birə onlar özlərini real bir cəbhədə görürlər. Vahid bu huzurdan sevinir, amma Əli bu məntəqənin təhlükəli olmasına görə burada qalmağa razı deyil. Vahid öz həmrəzmlərinin yardımına gedir və film beləliklə davam edir. Bu filmin aktyorlarından Məsud Kiraməti, Fərhad Əslani, Həbib Dehqan Nəsəb, Reza Xəndan, Mehdi Fəqih, Əli Süleymani, Mühsin Musəvi, Arəş Nuzəri və Atifə Rəzəviyə işarə etməyələr. Səfər bi Çəzabə filmi 1374-cü ildə çəkilib və Piruz Ərcməndi Tacitdini bu filmin musiqisini bəsləyibdir. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, siz bugündə Təbriz Radiosundan növbəti qoqnus verilişi ilə bizimlə yol bir oldunuz. Buna görə hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü verilişimizdə Məsivdən Sənzadıqan prodüserimiz Parisa xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Rahimi. Siz əzizlərimizin qulluğunda olduq. Gələn həftə və yeni bir verilişə dək sizi mehriban Allaha amanat tapşırıq. Sağ qalın dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
يونس پیغمبر، Allah'ın elçisi. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri de Yunus'tur. Mukaddes kitabımız Kur'an'da bir neçe surede onun adı anılmakla yanaşı, 10. surenin adı da Yunus'tur. Diğer mukaddes kitaplara esasen, Asoriya'nın paytaxtı Nineva şehrinde, bu şehir indiki Irak arazisinde Musul yakınlığında olup, doğulan Yunus peygamber ömrünün 33 ilini cemaati Allah'a iman etmeye çağırıp, ama cem'i 2-3 adam ona inanıp. Bibliyada Yunus İona kimi verilir. Əhd-i Ətikdə deyilir ki, Asoriyanın paytaxtı Neynavada əhali çox varlı həyat sürülmüş. Bu, onların dini və mənəvi cəhətdən çökməsinə gətirib çıxarır. Bu zaman Allah Taala Peyğəmbər Yunus əleyhissəlamı onlara göndərdi ki, yollarına düzəlib tövbə etməsələr, onları gözləyən fəlakət barədə xəbərdarlıq etsin. Allah dedi, dur get Neynəvaya, o böyük şəhərə, bildir ki, yaramazlıqlardan xəbərdaram. Amma Yunus peyğəmbər Allahın sözünə qulaq asmayıb və gəmiyə oturub başqa ölkəyə gedib. Daha sonra tufan başlayıb və gəmidəki bütpərəst matroslar öz Allahlarını köməyə çağırıblar. Təbii fəlakətin yatmadığını görən gəmi kapitanı deyib ki, püşk asınlar, görək kimə düşür. Püşk Yunusa düşür və o deyir ki, bu fəlakət onun ucbatındandır. Çünki Allahın qəzəbinə tuş gəlib. Bəs indi nə edək deyə soruşanda Yunus deyib, məni dənizə atın, hər şey bitsin. Dənizçilər yaxşı adam imişlər, istəyiblər ki, onu sahilə çıxarsınlar. Amma böyük dalğalar buna imkan verməyib və onların Yunus peyğəmbəri dənizə atmaqdan başqa yolu qalmayıb. Yunus peyğəmbəri balina udub. 3 gün balinanın qarnında qalıb. Burada tövbə edib, Allaha yalvarıb. 3 günün tamamında balina onu sahilə atıb. Yunus peyğəmbərin balinanın qarnında qalması məsələsi İncil'de de var. Belə ki deyilir, pis və vəfasız nəsil bir əlamət axtarır. Lakin ona Yunus peyğəmbərin əlamətindən başqa əlamət verilməyəcək. Çünki Yunus 3 gün, 3 gecə nəhəng balığın qarnında necə qalmışdısa, insanoğlu da 3 gün, 3 gecə yerin bağrında elə qalacaq. Əhd-i Ətiqə görə bundan sonra Yunus Neynəvaya gəlib və 40 gündən sonra olacaq fəlakət barədə şəhər əhlini xəbərdar edir. Əhali onun sözünə inanıb, çar da daxil hamı oruç tutub, tövbə edib və Neynəvalılar inandılar Allaha və oruc elan elədilər və böyükdən kiçiyə cırcındır geyindilər. Bu söhbət Neynəva çarına çatdı və o öz taxtından qalxdı. Özünün çar libasını çıxardı, cırcındır geyindi və kölün üstündə oturdu və fərman verdi ki, Neynəva çarı və əyanların adından elan eləsinlər ki, nə insanlar, nə mal, nə öküzlər, nə qoyunlar otaracağa getməsin, yeməsin, içməsin və adamlar və heyvanlar cındırla örtülü olsun və Allaha möhkəm yalvarsınlar. Hər kəs özünün şər yolundan və əlinin zorakılığından əl çəksin. Kim bilir, bəlkə Allah rəhmə gəldi, öz qəzəbini bizdən uzaqlaşdırdı və biz məhv olmadıq. Və Allah gördü ki, bunlar şər yolundan döndülər. Onlara yazığı gəldi, onlara göndərməyi vəd elədiyi fəlakəti göndərmədi. Bu səbəbdən fəlakət olmayıb, Allah bütpərəsləri cəzalandırmaq üçün Yunusun acığı tutub və qəzəbli şəkildə şəhəri tərk edib. Düşünüb ki, bu hadisədən sonra cəmaat ona lağ edəcək ki, bəs nə oldu fəlakət və özünə Allahdan ölüm diləyib. Əhd-i Ətiqə görə Allah onun bu düşüncəsiz arzusunu yerinə yetirməyib. Yunus peyğəmbərin başı üzərində onu günəşin istisindən qoruyacaq hündür bir bitki bitib. Amma səhər gün Allahın əmri ilə qurdular bu bitkinin kökünü yeyib və o quruyub. Yunus peyğəmbər bundan üzülüb və narazılıq etməyə başlayıb. Bu zaman Allah Taaladan vəhi gəlib. Sən o bitki üçün təəssüf edirsən, halbuki onun zəhmətini çəkməmişdin. Mənim 120 mindən artıq əhalisi olan Neynəvaya, onun sağ əlini sol əlindən ayıra bilməyən əhalisinə rəhmim gəlməməlidirmi? Thank you. Dinimiz İslam'da Yunus peygamberin soyunun Benyamin vasıtasıyla Yakup peygambere, onun vasıtasıyla da İbrahim peygambere bağlandığı deyilir. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahiy verdiğimiz kimi İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, onların töremeleri İsa, Eyyub, Yunus, Harun ve Süleyman'a vahiy verdiğimiz kimi sana da şüphesiz vahiy verdik. Davud'a da zebur verdik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.